Radio Okapi. Kusebwa sango lokito la mandoki manene na makelo yokisama kingonga ibale iki kolekawa na ingumba Goma. Société civile ya Sud Kivu esengi lisusu na leta ya Congo na mpe bai molongo ko kamata mikumba mia bango balaki kosala milulu minene elongo na baimbo kampo ya kutindi kambula matari na mpe MONUSCO kino ingumba Goma ekotika la ata na motombo kimoko te ya M23. Mokambili ngomba ya politiki Fonus akebisi mbula matari ya Congo na bitumba biye bingali kuna na Goma mpo ya Joseph Olinga Nkoi mbele bakotanga mbula matari na moto mwa bitumba bina soki ngumba Goma ekoyo maboko mabatombo kiba M23 boko baye ngumba Kinshasa mpe ngambo ya bango babanziti likambuli ya motindo mwona likokiko sali mate kati na ekolo bulebo sango sima ya mwantango. Batata ba mama bandeko mpoko elamu na bino banso bozali kulanda sangolo kota la Lingala. Sangolo kota la Lingala mpoko ya lelo ekutinda biso na etuka ya Nord Kivu wapi bitumba bizali kondongwana kati na batomboki ba M23 na mpe ba soda ba ekolo ba FARDC to elanda maye mazali kuleka awasika na ingumba Goma na ndeko ya biso Arlette Mbuyi.
Mayele mazalite awa sika hapo ya koyeba mai mazali koleka oe ngumba Goma. Yambo penza na ngungazomi na misato ba M23 balobaki te bako zongisa masasi na basoda ba ekolo po ba FRDC mbele ba bete ki masasi na munigi oe leko bazala ki kotika mboka ena. Kasi ipo ya ba FRDC maloba maba M23 mazali solote. Kasi na ngungazomi na motoba masasi malela ki risusu makasi ongambo ya libanda ya pepo ya Goma na pe o centre ville. Na Goma, omataka nelo mama balabala inene, mituka mia bitumba, mitia miwana. Awa sika, tozwi likanisi ata ya mokonzi mokote. Toyebite na siki maye mazali koleka na Goma.
Na Nord Kivu pasi mpenza ya moni sami okan ya bitumba, ya bakini bitumba, ya mugunga. Na ntaka ba kilometre lempene na zomi na seye ngumba Goma mpamba te unsuka aposo bakini bitumba baye bazalaki kufanda okan ya Kanyaruchinya bango mpe lokola bakimi na bitumba kati na FARDC na batomboki ba M23 unsuka aposo bayi mangomba mabusungi bato balobi soki makasi masalemi te ekozala mpasi mingi tolanda manso lisusu na yo Arlette.
Molongo ya bato emonisa miyo bokoti ya Kamugunga esika ezwami bakima bitumba. Bakima bitumba baye bakimi bitumba bizali koleka okanya rutinia baike bazwami nzinga na balabala epai bazali kolala. Basusu bayambami na bandako ya baninga mabango. Baike kati na bango balobite bazali na eloko te bazali kobika na pasi pe kobanga mingi nzala pamba te bilei pe mai mazali te. Lisusu bayokite bato bana iba waki na nzala. Masanga nga ya bosungi miye mikosala kamosala okan ena balobite mosala moleki makasi ongambo ya bango bazali kobanga te bitumba biye bipe bisamambi matali bokolongo nobwa nzoto pona lisanga asaf basengeli kosala mosala na lumbango pona esma sokoni ona azali mokambi ya lisanga liye alobite kwakoso ekasi ezwami na bokaboli mai azali kobangela bokono ndenge na ndenge mingi miye mikoyaka na nzela ya mai basili komona bilembo bipai na bipai. Tosimbate sikawa bato bankoto tukuli bwa bazwami okamugunga.
Sena mambi mabitumba bia etuka ya Nord Kivu. Ministre akoyange la kamambi mabitando kati na ekolo na bole kibwaye na ingumba Bukavu wapi azala kikokende na Goma. Apesa kieyano na bosenga bwaboko baimboka baibasengi na mbula matari kosala masolo na batomboki ba M23. Tolanda mwana mboka Richard Mouyege Mangeze azaine lobeli ya Jean Kassami.
Le gouvernement reste dans sa logique. Gouvernement ekolo na biso etika kokanganzela te na baimboka baibalingi kozonga epai na bango. Na banzi ete batomboki ba M23 bazali kokosa mikolo miso pona kopesa biyano na baye bazali kotuna bango tina ya bitumba biye bazali kosala. Ezali lokuta pe na lingi kolobela yango te. Mbula matari azali kokoba na lolenge ya ye ya kopesa biyano na kokoso ekomeli biso. Tozali na biyano na nzela ya boyokani ya politiki pe ya mandoki. Zambi soki babundisi mbula matari asengeli komi bate la pe kozongisa. Bomonyete mbula matari atumbola ki motote. Tobanzete tobungisi bayi ekolo likolo ya ba milion libwa na monyele mwa ekolo pe tolingite kobakisa motango ya bawa na ngambo ena tolingete bayimbo kabasangana tosengi na bikolo biso na koyokana.
Tu es visité l'impingali na liaba ministre batano na bantuma baponami ba nord kivu likoka ki lisusu kokoma na ingumba goma te sempo ya mambi ma bokengi. Lokola sango ya lelo etali bobele se bitumba bya nord kivu to ebisate bai societe civile ya sud kivu bango basengi lisusu na leta ya congo na pe bai molongo kokamata mikumba mia bango lelo loye bai societe civile bana balaki kosala milulu minene elongo na bai mboka mpo ya kotindika mbula matari na pe monusco kino engumba goma ekotikala ata na motomboki moko te ya M23 mbele epesa makina patrice wa baguma azali moi societe civile ya sud kivu vous, Tomo Yoka, Melove et le Belia, Delphi Namuto.
Nous voulons que notre gouvernement.
Tolingi tembu la matangi mabiso etala mosana na yango bikolo ya molongo pelo kola. Sima ya komoma bayi kongo ba milio motoba na bakoto kama mitano. Bolingi litusu babo mabayi kongo boni. Elobite biso to lembi to siliki to komina suka. Peto lobi ba lekisi to boite sima ya mikolo to boya mbula matangi moye. Pamba te ba impifo ba e bakoki kozwa mitano to bi ya nona mikakatano te bazali pamba. Pe sengeli ko benga na ba na boye soki bolingite tondi mela bango basengeli koyebisa biso polele nini ezali koleka na matali bayi M23 soki eloko eselemi na lombango te bayi kongo bakozwa mikano bango mei
le peuple congolais seront obligés de se prendre en charge.
Na mokusi etu yebisa na bino te ekolo fransa ekotalisa mwa mosala moko mozali koya boko miango oboso bwa bayi bokengi baoni mia kosenga bokolisi bwa bitumbu bya molongo ona batomboki ba M23 baye bazongeli lisusu kobeta basoda ba kongo masasi mpe lisusu bakolobela boboyi bwa mbula matari bwa kosala masolo na ba M23 eboyi kotia obikela bosenga bwa bayi bokengi baoni elobaki boye ntoma ya fransa na ONU Gérard Aro bo kengi bo ONU bo se bo senga ki mwa poso na batomboki ba na ba M23 kotika kokende na goma mpe ba yebanso bazali kosunga ba M23 na bisalelo bakata noki penza kosunga bango. Lisusu na mokuse eboye bate Union Africaine epaleli makasi mpenza likamboliye ba M23 bakotisi bitumba kino pene na goma. Onzela ayoko liyebisi liye libimaki lelo Union Africaine esengi na limpinga liye kokata bitumba noki. Mokambi komisyon ya Union Africaine nko sazana Dlamini Zuma ye atindi ntoma ya Union Africaine obikolo vya bitima binene Boubacar Gaussou Diarra kokende noki penza kosala bolukiluki mpo iyano eko kakozwama lombangu mpenza na bitumba bina. Mokambi lingomba lya politiki fonus akebisi mbula matari ya Kongo na bitumba biye bingali kuna na Nord Kivu mpo ya Joseph Olengankoy mbele bakotanga mbula matari na motomo wa bitumba bina soki ngumba goma ekwa iwo maboko mabatombo kiba M23 na mpo yango Olengankoy abanzite esengeli na mokambi ekolo kokende kuyanula na mituma miyaba ntoma kuna na pale du peuple mpo ye bo mokambi ekolo atikala kondi matete bitumba bizali omonyele. Joseph Olengankoy alobaki boyelelo oboso bwa bapanzi sango tomo yoka na elobelia Radio Okapi.
Na banda ke na situasyo ezako lekana este ezako ekiete mboka na biso mubimba eloko wana iyebana kiki ezalaki komplo yangonde biso tozali na kati opposition tozako charge nyonso na responsabilite ya Monsieur Kabila paske banda gero ye bandi destabilizasyon ya mboka na biso a respecte constitution na eloko moko te asali deklarasyon na mboka pona koyebisa bayi mboka ke situasyon eza mabe na kati ya mboka vwala mboka tele songolo ndeza kwa agresye biso donc ya in trahison na eloko wana Kabila azali garant yenda za magistrat supreme ya mboka pona biso soki goma ekoyi toko mobilize l'ensemble de notre peuple et nous allons interpeller le gouvernement.
Bobele sena bitumba bina bia Nord Kivu, onzinga zinga ya goma, bayi engumba Kinshasa bangompe bafandi kimiate. Boko balobi esengeli mbula matari yesala makasi lombangu mpenza ongambo wa mampinga maikolo. Basusu mpe ongambo wa bango babanzite likamboli ya bitumba ya motindo mona liko kiko salema soki mokete kati na ikolo. Tulanda makanisi mabayi Kinshasa na ilubili Bobele sea Radio Okapi.
Mbua Kongo, ezalinza ba pesa biso yango moto susute moto na moto ali ngamboka na ye
sikile lo gouvernement pesa di basere biso maboko na M23 avoko mala 17 km on a te
mapinga na biso nde ezwa ba disposition ya kosala organisation ya malamu mais espoir ezali armée na biso ko conquérir bitumba wana
mais soki pe totali bien toke nde pai tozonge pai bato ay sa wana gouvernement bazebele bondenge nini bango bakoki kosala effort te guerre wana sila ezo continuer kaka ponani seke bango ba ebi raison nango
donc gouvernement tembonga je eza suka mabasoda te ba ina population ba biba volontaire ba bima ba volontaire ba robima toza deja bele goma wana mbala moko solution ko sama
na kanisi il faut ko luka ko mona ba ressortissant nyoso tu ya kote wana batu wana nde mutu ba ebi ba wiko expliquer biso nyoso zo se passer kuna
pona ko tia pena mboka muta pometa se president de la republique ato potaki sikoto zo la promesse a pesa ki biso et se réaliser mais tozo mona kaka yango zo kontinye mosipo na bitu ko basi zuni
talakana wakanisi mabaye ngumba kincha sande tokomi na, na suka ya ndambo wa sangolo kutali ngala mpo kwa lelo kimi ampe boboto na bino banso bulanda kibiso kuna na ituka North Kivu
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.